Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 10. je novembar. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Evo najprije vijesti dana. Evropska unija nastavlja finansijsku podršku Zapadnom Balkanu. Donald Trump prijedlog Emanuela Macrona o nužnosti formiranja Evropske armije nazvao uvrijedljivim. Sud u Skoplju odredio pritvor makedonskom biznismenu Jordanu Kamčevu, koji je prvo osumnjičeni u istrazi za prisluškivane razgovore. Kalifornijom bijesne požari, evakuisano 157.000 ljudi. A iz emisije osim pregleda nedelje poslušajte širu verziju intervjua sa poznatim zagrebačkim književnikom Miljenkom Jergovićem, koji govori o stanju u zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije.
Sasvim ozbiljno govoreći, bez imalo ironiziranja, dobili smo formalne mogućnosti za uspostavu parlamentarne demokracije i nekog otvorenog društva. Osim tih formalnih mogućnosti koje ne koristimo, zapravo nismo dobili ništa. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija spremna je da nastavi financijsku podršku državama Zapadnog Balkana i Turskoj u oblasti vodećih regionalnih inicijativa u skladu sa strategijom proširenja Unije na Zapadni Balkan. To je glavna poruka koordinacionog sastanka višekorisničkog programa IPE u Briselu, koji je održan 8. i 9. novembra, a na kome su učestvovali predstavnici država Zapadnog Balkana, Turske i Evropske komisije. Konsultativna sjednica Crnogorske sa predsjednikom i predsjednicima Budvanskog odbora te partije, na koje će biti riječi o funkcionisanju koalicije u Budvi u novim okolnostima, zakazana je za četvrtak, saopštio lider Crnogorske Vladimir Pavićević listu pobjeda. On je dodao kako će nakon toga brzo zakazati i sjednicu predsjedništva Crnogorske na državnom nivou, a nakon što je u Budvi u srijedu održan skup kome su prisustvovali čelnici opštine, a sa koga su poslate poruke kojima se poziva na ujedinjenje srpskih zemalja i oslobađanje srpskog mora. Matica Srpska društvo od članova u Crnoj Gori organizuje u Herceg Novom dvodnevni skup 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja u hotelu Vojvodina. Pokrovitelj skupa je Privredna komora Vojvodine. Opština Budva odustala je od obnove ploče u Starogradskom parku posvećene kralju Srbije i kasnije kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Petru I. Karađorđeviću, potvrđeno je Podgoričkom dnevniku vijesti. Odluka je donesena nakon što je opštinski sekretarijat za društvene djelatnosti utvrdio da se ploča ne nalazi u registru spomen obilježja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće danas u Pariz na poziv predsjednika Francuske Republike Emanuela Macrona, gdje će prisustvovati ceremoniji obilježavanja 100. godišnjice kraja Prvog svjetskog rata i inauguraciji Parijskog mirovnog foruma 10. i 11. novembra. Na ceremoniji ispred triumfalne kapije uz najviše vojne počasti predsjednicima država, vlada i članovima delegacija obratit će se šef Francuske države Emanuel Macron. Američki šef države Donald Trump ocjenjuje kao veoma uvrijedljiv prijedlog Emanuela Macrona da Evropa treba da gradi sopstvenu vojsku kako bi se zaštitila od SAD-a, Kine i Rusije. To je veoma uvrijedljivo, ali možda bi Evropa prvo trebalo da plati svoj pravedni udio u NATO-u, koji Sjedinjene države u velikoj mjeri subvencionišu, napisao je Trump na svom nalogu na Twitteru, stigavši u Francusku gdje treba da se sastane sa francuskim kolegom. Kako piše turski provladin Lis Sabah, ubice novinara Džamala Kašogija, oštro kritičara vlasti u Rijadu, a koji je usmrćen 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu, oslobodile su se njegovog tijela bacivši ga u kanalizaciju nakon što su ga rastopili u kiselini. Ispitivanje uzoraka uzetih iz kanalizacije rezidencije saudijskog konzula u Istanbulu omogućilo je otkrivanje tragova kiseline, piše provladin dnevnik, ne navodeći izvore. Krivični sud u Skoplju odredio je 30-dnevni pritvor makedonskom biznismenu Jordanu Kamčevu, koji je prvo osumnjičeni u najnovijoj istrazi specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore. Pritvor je kasno sinoć određen za još 4 osobe, koje su sa najbogatijim Makedoncem po Forbesu osumnjičeni za više krivičnih djela. U slučaju nazvanom Imperija osumnjičeno je 13 osoba, među kojima su i bivši direktor državne bezbjednosti Sašo Mijalkov, koji se uz svog rođaka i bivšeg premijera Nikolu Gruevskog smatra najmoćnijim čovjekom tokom 10-godišnje vladavine VMRO-DPMNE. I još jedna informacija. Zbog požara koji bijesne širom Kalifornije, evakuisano je 157.000 ljudi, saopšteno iz Kancelarije za vanredne situacije guvernera te Američke savezne države. Požari gore na sjeveru i jugu Kalifornije, a vatrena stihija u blizini grada Paradise u sjevernom dijelu proširila se na gotovo 285 kvadratnih kilometara. U 3 velika požara koji se brzo šire Kalifornijom uništeno je nekoliko hiljada objekata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojne i žustre reakcije obilježile su ovu sedmicu na poruke sa budvanskog skupa koji je održala nepoznata organizacija Srpski narod Boke. Pojedini učesnici pozivali su na vraćanje srpskih teritorija i srpskog mora, a čule su se i poruke kojima se negira crnogorska nacija, dok je vlast u Podgorici nazvana okupatorskom. I dok je šef parlamenta Ivan Brajović ocijenio da takve poruke stižu od onih koji žive u davno prošlom vremenu, od našeg Predraga Tomovića čućemo kakve su reakcije stigle od vladajuće partije i dijela građanske opozicije.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da su poruke koje govore o teritorijalnim pretenzijama prema Crnoj Gori i u kojima se negira crnogorska nacija identitet dio prepoznatljivog folklora srpskih nacionalista. U saopštenju za javnost iz te partije su sinoćni skup nazvali bizarnim vašarom nacionalista i šovinista u Budvi. Poslanik vladajuće partije Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da srpski nacionalisti svojim zapaljivim porukama žele povratak u prošlost.
Nažalost, poruke koje smo sinoć čuli sa ovog skupa vraćaju nas negdje na početak 90-ih i vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio, a čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu.
Poruke kojima se negira crnogorska nacija identitet nisu iznenadile predstavnike Socijaldemokratske partije. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
dakle, ovdje je u prvi plan Podgorička skupština i proslava onoga što je bio nestanak Crne Gore 18. godine. 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata je samo paravan iza koga se kriju protagonisti nacionalističke politike koji su 90. godina svojom politikom zapalili čitav region bivše Jugoslavije.
I u dijelu građanske opozicije smatraju da su poruke sa sinoćnjeg skupa povratak u prošlost. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović:
nepotrebno vraćanje u prošlost, odnosno koordinirane akcije vlasti i dijela opozicije da se ponovno po ko zna koji put podignu tenziju u Crnoj Gori i da se skrene fokus sa onih gorućih životnih problema sa kojima se Crna Gora suočava. To je jednostavno matrica koja savršeno funkcioniše posljednjih 27-8 godina.
Podsjetimo, skup pod nazivom 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, koji je u Budvi organizovala nepoznata organizacija Srpski narod Boke, okupio je predstavnike lokalnih vlasti, dijela parlamentarne opozicije, srpske crkve i prosrpskih nevladinih organizacija iz više gradova. Učesnicima tog skupa se putem video uključenja između ostalih obratio istoričar iz Srbije Aleksandar Raković, koji je kazao da pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i srpske Crne Gore neće biti vječan.
S tim u vezi, ono što je moja osnovna poruka danas je: ujedinit ćemo srpske zemlje i oslobodit ćemo srpsko more. Srećno!
Polemika oko toga šta je kraj Prvog svjetskog rata donio Crnoj Gori kao zemlji pobjednici prenio se i na istoričare. Da je Crna Gora žrtvovana od strane saveznika u Prvom svjetskom ratu bilo je jasno već pri kraju rata, kada je kralju Nikoli bio onemogućen dolazak iz Francuske. To je komentar istoričara Šerba Rastodera. U Versaju je donijeta odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru, a Francuzi daju prećutno odobrenje da srpske snage učestvuju u tim operacijama, naglasio je Rastoder.
Francuzi su mimo svih dogovora prećutno dozvolili učešće srpskim trupama u ovim operacijama sa jasnim političkim ciljevima koji su bili poznati srpskoj komandi. U svakom slučaju, vojni razlozi nisu bili presudni za donošenje takve odluke. Jer odmah po prebrojenju Solunskog fronta u Crnoj Gori su komite i ustanici oslobodili Crnu Goru od austrougarske okupacije. Samo se u borbama oko Podgorice crnogorskim komitima i ustanicima priteklo pomoć manje jedinice srpske vojske. Na osnovu naredbe srpske vrhovne komande od 25. oktobra 1918. godine rasformirane su i razoružane sve crnogorske ustaničke čete. A naredba od 12. novembra 1918. raspuštene su i ostale. Tako je kraj rata Crna Gora dočekala okupirana od savezničkih vojski, odnosno francuskih, engleskih, italijanskih, američkih i srpskih trupa. Ali ono što ja imam potrebu na ovom skupu da kažem je sljedeće. Raspoloženje prema ujedinjenju i stvaranju jugoslovenske države u Crnoj Gori bilo je opšte i imalo je manifestacioni karakter. Spor nije nastao oko ujedinjenja, nego oko toga na koji način da se izvrši to ujedinjenje sa Srbijom i drugim jugoslovenskim krajima, odnosno kako postati subjekt procesa stvaranje jugoslovenske države. Jedni su bili za to da se ujedinjenje izvrši na ravnopravnoj osnovi i da o njemu odlučuju legalni predstavnici Crne Gore. Dakle, kralj, vlada i narodna skupština. Drugi su prihvatili koncept Nikole Pašića i srpske vlade da se Crna Gora prvo prisjedini Srbiji i tako izvrši ujedinjenje jednog srpskog naroda pod dinastijom Karađorđevića, pa da tako ujedinjeni stupe u jugoslovensku zajednicu. Nezadovoljni odlukama Podgoričke skupštine, postupcima vlasti i politikom ujedinitelja koja je bila okrenuta u omalovažavanju svega što je imalo predznak Crne Gore i dinastije Petrovića, kao i teškim socijalno-ekonomskim stanjem, protivnici odluka Podgoričke skupštine, odnosno izvršene aneksije, su počeli pripreme za ustanak.
Bio to profesor Šerbo Rastoder, a akademik Zoran Lakić osvrnuo se pak na, kako je rekao, davanje prevelikog značaja Božićem ustanku te komitskom pokretu u Crnoj Gori.
Mi pridajemo veliki, preveliki značaj toj pobuni koja je izbila 1919. godine. Preveliki značaj. Ona se može lokalizovati na Nikši Cetinje. Eto tako, ja ne bih je dalje ni širio, možda poneko drugo selo iz nekog drugog sreza. I ta pobuna ne traje dugo. Ja sam bio u situaciji, još jednu stvar da objašnjavam, o komitskom pokretu koji se javlja u vreme okupacije Crne Gore od strane Austro-Ugarske monarhije. Komitski, to je pokret otpora. I taj pokret, šta je njegov cilj bio? Oslobođenje od okupacije. Kad je završeno to oslobođenje? Oslobođenje je završeno završetkom Prvog svjetskog rata. I posle toga imate nekih naših kolega koji smatraju da je komitski pokret nastavio bunu. Nije to komitski pokret, to je odmetnički pokret. To je pokret protiv realnog stanja koje se uspostavilo. A to znači realno stanje umjesto Crne Gore i Jugoslavije.
Kaže akademik Zoran Lakić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45. Narodi u regionu uživali su najveće slobode krajem 80. godina prošloga vijeka, rekao je u serijalu Radija Slobodna Evropa 100. godina Jugoslavije poznati zagrebački književnik Miljenko Jergović. To je, konstatuje Jergović u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom, bio najslobodniji period koji će zemlje na prostoru bivše Jugoslavije upamtiti i period kada su bile, kako kaže, najbliže zapadu.
Koji su elementi priče o Jugoslaviji? Zapravo oni su zanimljivi u svojoj proturječnosti i paradoksalnosti. S jedne strane, Jugoslavija je svojim građanima i narodima stvarala iluziju veličine. Iluziju o tome da je to zemlja od 22 miliona stanovnika, i da je to zemlja koja ima neku važnost u Evropi i svijetu. S druge strane, to je istovremeno bila zemlja u kojoj parlamentarna demokracija nije postojala ni kao ideja, ni u svom začetku.
Kazali ste da je bilo više slobode nego sada. Na koji način se ta sloboda manifestovala, a koju danas nemamo?
To je ovaj paradoks nas današnjih. Kad govorim da je bilo više slobode, mislim na desetljeća nakon Titove smrti. A pogotovo mislim na drugu polovinu 80-ih.
Ali nije to bila jedna posljedica, jedno, da kažem, pomalo anarhično stanja, kao jedno prelazno period između sistema starog koji se raspadao, a novi je tek...
Pa nazovite vi to kako hoćete, ali to je bio najslobodniji period kojeg moja generacija pamti i to je bio najslobodniji period koji će ove zemlje uopće upamtiti. Još jedna vrlo važna stvar. To je bio period kada smo zaista bili najbliže Zapadu. To se najbolje moglo vidjeti preko rock muzike. Uzmite 20 ključnih albuma jugoslavenskog rock'n'rolla i novog vala i stavite ih uz 20 ključnih albuma evropskih tog vremena. Kad kažem evropskih, to je mahom engleskih, pa ćete vidjeti da smo mi bili dio tog svijeta kojeg danas više ni na koji način nismo dio. Mi smo danas zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadom.
Kralj Aleksandar je ubijen relativno mlad. Tito je umro stvarajući, misleći da stvara veliko delo koje se
nakon njega smrti raspalo. Kralj Aleksandar je ubijen relativno mlad, ali u času njegove smrti on je bio vladar i sljedećih 5-6 godina je bio oplakivani vladar. Nakon toga je zaboravljen. Tito je umro kao neprikosnoveni vladar jedne srednje velike zemlje od, kao što sam rekao, 22 miliona stanovnika. Mislim, oni su, jedan i drugi su bili dobitnici.
Da, ali nije li neki način tragedija, makar Tito ne bio svestan, poskumno naravno, da budete neprikosnoveni vladar jedne zemlje, da smatrate da ste napravili jedno veliko delo, da vas posle nekoliko godina, ne samo da se ta tvorovina raspala, nego da se Tito konkretno na neki način razvlači, ne po ulici, ali da se omalovažava na raznim stranama, devalvira njegovo delo.
Nije to nikakva tragedija. To je tragedija, ali naša tragedija, ne njegova. Osim toga, činjenica da nas dvojica razgovaramo o njemu 38 godina nakon njegove smrti, ovako razgovaramo o njemu, to znači da je on, da je on iz svoje perspektive i iz perspektive svoje epohe triumfirao.
Balkanski lideri su uglavnom skloni megalomani ili su bili skloni i nerealnom sagledavanju okolnosti svojih mogućnosti, i kralj Aleksandar, pa i Tito.
Možda nisam u pravu, ali meni se čini da je ta megalomanija rođena sa Jugoslavijom. Nisam siguran da je to postojalo prije Jugoslavije. Prije Jugoslavije su Hrvati bili neka daleka i zaturena austrougarska provincija iz koje su mogli izaći samo kao vojnici i oficiri tih raznoraznih zapadnih vojski. Pri tome balkanski ratovi su bili ratovi koji su se poveli protiv Leša, protiv jedne mrtve carevine. I herojstvo balkanskih ratova je nešto što ne postoji. I onda je došao taj Prvi svjetski rat i u tom ratu se počeo stvarati jedan sistem velikih mitova. Sa srpske strane, od nečega što je stvarno bilo i veliko i markantno iz neke šire perspektive, jer to stradanje srpske vojske i povlačenje preko Albanije, to je zaista nešto veličanstveno. I tu se zapravo u tom stradanju počela stvarati ta neka iluzija veličine koja će onda postati neki model funkcioniranja društva i funkcioniranja prve pa druge Jugoslavije. Svi ti vidovdanski mitovi i vidovdanski ciklusi i sva ta Meštrovićeva kamena, megalomanska vizija jugoslavenske, a prethodno srpske mitologije je bila potpuno pretjerana u odnosu na sve ono prethodno, a pogotovo pretjerana u odnosu na mjere tih naroda ili tih plemena, kako se to onda govorilo. I ta megalomanija je naravno pojačana Drugim svjetskim ratom, pojačana činjenicom partizanske borbe, pojačana načinom na koji je Tito stvarao državu i negdje 80-ih godina je stvorena iluzija da je Jugoslavija, mislim, ono otprilike peta najvažnija zemlja na svijetu.
Da. Šta smo mi to dobili? Zapravo, kao što smo prethodno rekli, živimo u sistemima u kojima ima formalne demokratije, ali i bez slobode.
Pa šta smo dobili? Sasvim ozbiljno govoreći, bez imalo ironiziranja, dobili smo formalne mogućnosti za uspostavu parlamentarne demokracije i nekog otvorenog društva. Mi prethodno te formalne mogućnosti u Jugoslaviji nismo imali. Osim tih formalnih mogućnosti koje ne koristimo i koje nismo iskoristili, nismo zapravo dobili Bog zna šta ili zapravo nismo dobili ništa. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Razvijala se Jugoslavija sa težnjom da se ima sopstvena, odnosno nacionalna suverenost, a te državice, nakako Jugoslavija bila megalomanska u svojoj spoljnopolitičkoj orijentaciji, je mnogo ipak više značila u svjetskim relacijama nego što je male državice znače i one koje nisu u Europskoj uniji, a i ove koje su u Europskoj uniji. Dakle, potpuno marginalne države.
Ne, ove danas državice ne znače više nikome ništa. Potpuno su ne zna se kad su beznačajnije, kad su u Europskoj uniji ili kad teže da uđu u Europsku uniju. Ja mislim da veći dio Europske unije zapravo nije ni svjestan da su Slovenija i Hrvatska u Europskoj uniji. One tu nikakvu ulogu nemaju.
U međuvremenu se vodi rat narativa, znači oni nezavršeni ratovi koje ste pomenuli, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, ratovi iz 90. godina, su nastavljeni u ovom trenutku tim ratom narativa, čiji je cilj, da kažem, iznova pisanja istorije, svega što se dešavalo, istorije i obje Jugoslavije, istorije međunacionalnih odnosa.
Ti vladajući narativi, vladajući nacionalistički narativi u ovim zemljama su, čini mi se, radikalniji i ekstremniji, dalje su otišli nego što su bili pred početak rata 91. godine. Dakle, danas izrečena psovka je puno prljavija od one psovke koja je, da se simbolički izrazim, izazvala rat 91. godine.
Šta je na kraju ostalo i da li bilo što ostalo dve Jugoslavije?
Od Jugoslavije kao od države je ostala jedna nepodnošljiva mučnina i ostalo je kolektivne bolesti i neprestanog proizvođenja novih i novih bolesti koje su posljedica umiranja Jugoslavije i nemogućnosti Jugoslavije da umre u našoj generaciji. ne postoji između nas kulturna suradnja, to ne postoji zato što je postojala Jugoslavija. To postoji zbog naše fatalne sličnosti, jezične, kulturne i mentalitetne. To postoji iz istih onih razloga iz kojih su se ovdje vodili ratovi. Jer naši ratovi se nikad nisu vodili zato što se mi previše razlikujemo. Naši ratovi su se vodili zato što se mi nedovoljno razlikujemo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Manfred Weber osvojio je podršku europskih desničarskih stranaka da se kandiduje za predsjednika Europske komisije sljedeće godine. Weber je pobedio bivšeg finskog premijera Aleksandra Stuba, a svjetski mediji različito procenju ko je bolji od njih dvojice. Pa tako portal Politico piše da Weberova vizija europske politike izgleda sve više zastarila. Europa je daleko više poremećen, polarizovan politički pejzaž nego što je bila pre 4 godine. Politico ocenjuje i da odbijajući da se suoči sa stvarnošću i podrži politički važnog kandidata kao što je Weber da vodi partiju na europskim izborima, Europska partija propušta veliku priliku da pokazuje da sluša europske glasače. Što EPP više pokušava da zabije glavu u pesak i da nastavi s uobičajenim poslovima, zaboleće batine koje bi mogla dobije u maju 2019. godine i to zasluženo, ističe Politico. EU Observer dodaje da je bilo teško uočiti razliku između Webera i Stuba u debati u Evropskoj narodnoj stranci i u njihovim zahtjevima višim političarima od kojih su tražili da na izborima u maju 2019. godine postanu vodeći kandidati stranke ili takozvani špicen kandidati. Portal navodi da je lingvistička razlika pokazala liniju razlaza između dva kandidata jer se Weber obratio hrišćanskim demokratama, a Stub je govorio o Evropskoj narodnoj stranci. Britanski Guardian navodi da glasanje u Europskoj narodnoj stranci dolazi usled napetosti u grupi o tome kako obuzdati sve autoritativnijeg mađarskog premijera Viktora Orbana, njenog najneregularnijeg nacionalnog lidera. Stub je tvrdio da Orban treba da napusti grupu ako ne potpiše izjavu o europskim vrednostima koju su saglasili delegati partije u sredu. Međutim, Weber i rukovodioci partije protive se odbacivanju Orbana, strahujući od toga da bi to moglo da podstakne nacionalističku desnicu, objašnjava Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I to bi u ovoj emisiji bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Željko Tomić i Dimitrije Jovićević. Vaš domaćin u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka bit će kolega Predrag Tomović. Do slušanja.